Když řeknu, že naše řeč a naše skutky mají být v souladu, tak se mnou asi vesměs budete souhlasit, předpokládám. Nebo je tu někdo, kdo by se mnou nesouhlasil? Vida, našel se někdo, kdo to chce doplnit. Písmo na to téma mluví na mnoha místech, třeba Zachariáš 8.16, toto jsou věci, které konejte, mluvte pravdu každý se svým bližním a pravdu a pokojný soud vynášejte ve svých branách. Konec konců i pán Ježíš v kázání nahoře v Matouši 5.33 říká, nebudeš křivě přísahat, ale splníš pánu své přísahy, vaše slovo, ať je ano, ano, ne, ne, co je nad to, je ze zlého. A i když jsou to vlastně velmi známé pravdy, které vesměs se snažíme žít, tak jsem si pro to dnešní kázání připravil jeden starozákonní text, který ukazuje, co se stane, když se tyhle ty dvě věci rozpojí. A myslím, že ten text nám velmi dobře pomůže k tomu, uvědomit si, že je dobré, když si oblíbíme to, co Pán Bůh říká a když podle toho žijeme. Já, když čtu ve svém čtení písmo, tak čas od času narazím na nějaký oddílek, který mě znovu nadchne a uchvátí a ten, který budeme teďka číst, tak je jedním z nich a navíc mě velmi baví kázat na texty, na které nikdo nekáže. Takže dneska budeme číst 1. Samuelovi z 26. kapitoly, bude to o něco delší úsek od 7. do 25. verše a je to vlastně, abych to trošku uvedl než do kontextu pro ty, kteří ty starozákonní příběhy třeba tak dobře neznají, tak jak víte, král David, ještě ne jako král, se dostal na Saulův dvůr, byl úspěšný v tom, co dělal, porazil Goliáše a tak dále, až se dostal do situace, kdy král Saul na něj začal žárlit a začal ho pronásledovat. To pronásledování bylo tak vyhrocené, že se ho snažil zabít. Nejdřív ještě, když byl u něj, snažil se ho probodnout kopím, potom před ním utekl, schovával se David a Saul ho našel jednak u En-Gedi, kde s ním měl takovéto první setkání v jeskyni, jak mu ustříhl kousek toho pláště a tím mu dokázal, že vlastně proti němu není. A ten druhý oddíl je v okamžiku, kdy po druhé král Saul za Davidem vytáhl s 3000 muži. A to je ten text, který se odehrál v Gibeji. A já přečtu tu důležitou část, tedy tu část, kdy se Saul přiblížil s vojskem k Davidovi. Budu tedy číst 26. kapitolu 1. Samuelovi od 7. verše. David vyšel mezi si ověřit, že to vojsko tam skutečně je a v noci se mezi ně vypravil. A to je ten okamžik, od kterého budeme číst. David vnikl s Abíšajem v noci mezi lid a hle, Saul leží, spí v ležení a jeho kopí je zabodnuto do země v hlavách lože. Abner a lid leželi kolem něho. Abíšaj řekl Davidovi, Bůh ti dnes vydal do rukou tvého nepřítele, teď dovol, ať ho jedinou ranou přirazím kopím k zemi, druhé rány nebude potřeba. David však Abíšovi řekl, neodpravuj ho, vždyť kdo vztáhne ruku na Hospodinova pomazaného a zůstane bez trestu. David dále řekl, jakože živ je Hospodin, jistě jej Hospodin zasáhne, buď nadejde jeho den, kdy zemře, anebo odejde do boje a bude smeten. Chraň mě však, Hospodin, abych vztáhl ruku na Hospodinova pomazaného. Vezmi tady to kopí, které má v hlavách, i džbánek na vodu a odejdeme. David vzal kopí a džbánek na vodu od hlav Saulova lože a odešli. Nikdo nic neviděl, nikdo nic nevěděl, nikdo se neprobudil, všichni spali. Padla na ně mrákota od Hospodina. David pak odešel na protilehlou stranu, postavil se na vrchol hory z povzdálí, takže mezi nimi byl značný prostor. David zavolal na lid a na Abnéra, syna Nérova. Jestli pak mi odpovíš, Abnére. Abnér se ozval, kdo jsi, že voláš na krále? David Abnérovi řekl, jsi přece muž. Kdo je ti v Izraeli roven? Proč jsi nestřežil krále svého pána? Někdo z ledu přišel krále tvého pána odpravit? Nepočínal jsi dobře. Jako živ je Hospodin, jste syny smrti, protože jste nestřežili svého pána Hospodinova pomazaného. Podívej se teď, kde je královo kopí a džbánek na vodu, který měl v hlavách. Saul poznal hlas Davida, otázal se. Je to tvůj hlas, můj synu Davide? David řekl, je to můj hlas, králi, můj pane. Dále řekl, proč vlastně můj pán pronásleduje svého otroka? Vždyť čeho jsem se dopustil, co je na mě zlého? Nech nyní král můj pán vyslechne slova svého otroka. Jestliže tě proti mě podněcuje Hospodin, nechť přijme vůni obětního daru. Jestliže však lidé, ať jsou prokletí před Hospodinem, vždyť mě dnes zapudili, abych se nemohl podílet na Hospodinově dědictví, jako by řekli, jdi sloužit jiným bohům. Kéž má krev nevyteče daleko na zem od Hospodinovy tváře. Vždyť izraelský král vytáhl, aby hledal pouhou blechu, jako by honil po horách Choroptev. Saul na to řekl, zhřešil jsem. Vrať se, můj synu Davide, nic zlého už ti neudělám, protože jsi dnes cenil mého života. Počínal jsem si jako pomatenec, převelice jsem chyběl. David odpověděl, tu je královo kopí, ať sem přijde někdo z družiny a odnese je. Hospodin odplatí každému za jeho spravedlnost a věrnost. Hospodin te dnes vydal do mých rukou, ale já jsem nechtěl na Hospodinova pomazaného vztáhnout ruku. Hle, jaký význam jsem dnes přikládal tvému životu, takový význam, ať přikládá Hospodin životu mému. Kéž mě vysvobodí z každé úzkosti. Saul Davidovi pravil, buď požehnán, můj synu Davide, jistě mnoho vykonáš a dokážeš. Vlastně je to velice zajímavý příběh, o kterém lze mnoho co říci a jsem přesvědčen o tom, že nám může a má být inspirací. David se dostal do tíživé situace, do situace, kterou nikdo z nás nezažil, že by nás někdo pronásledoval, že by jsme vlastně utíkali o život. To nikdo z nás nezná, takže si to asi nedovedeme úplně představit. Na druhou stranu, každý z nás asi zažil něco, co by se za pronásledování dalo považovat. Nedorozumění v práci, půtky, možná nějaké spory v církvi, cokoliv, co nám není milé a příjemné. A David toho všeho ve svém životě zažil vrchovatě. A mě se vlastně ten příběh dotknul, oslovil mě z několika důvodů. A to první je, že vlastně na těch praktických situacích, do kterých se v životě dostáváme, vlastně vychází najevo náš charakter. David byl válečník. V životě zabil mnoho lidí. Počínaje Goliášem, mnoha Pelištejci, to znamená, smrt pro něj byla naprosto běžná součást života, nerozpakoval se někoho zabít, pro nás také vlastně nepředstavitelná věc. A někdy dokázal být i tak prchlivý, že když mu Lában, když slavil stříž, odmítl dát podíl za to, že jeho chlapi hlídali Lábanovi ovce, vůbec se nerozpakoval se vypravit ho zabít, potrestat ho za to. A kdyby vlastně ta Abigail ho nezastavila, jistě by to s Lábanem dopadlo tak, jak si David přece vzal. Tady ovšem vidíme úplně jinou věc, naprostou úctu k životu, dokonce vůči někomu, kdo mu usiluje o život. A ta úcta není dána úctou k člověku samotnému, ale vlastně k Hospodinu. Protože ten jediný argument, který on přináší, je úcta k Božímu vyvolení. Chraň mě však, Hospodin, říká David, abych stáhl ruku na Hospodinova pomazaného. A mně se to vlastně líbí, a že ten text už jsem v životě četl mnohokrát, a Přiznám se, že už před lety se mi stal určitou inspirací, jaký mít vztah k ostatním vedoucím v církvi, kteří vlastně nesou to břímě služby, protože nikdo z vedoucích, se kterými jsem se kdy setkal, se nezachovali tak zle jako Saul, a proto si zaslouží ještě větší úctu, než kterou prokázal David Saulovi. A s tím je spjatý druhý rozměr, že i když je David válečník, nemá problém zabít člověka, vysoce si cení života. Hle, jaký význam jsem dnes přikládal tvému životu, takový význam, ať přikládá Hospodin životu mému a vysvobodí mě z každé úzkosti. To je vlastně strašně důležité poselství, protože my můžeme počítat s tím, že Hospodin se nás zastane, pokud my sami prokážeme jeho charakterové vlastnosti. A když o některých svatých v církvi, teda v písmu se mluví v tom smyslu, že zemřeli staří a sití dnů, tak já jsem přesvědčen o tom, že to spolu souvisí. Že to byli lidé, kteří prokázali úctu k životu, a proto jim Hospodin dopřál zažít plnost života. Takže mějme úctu k životu, protože Hospodin podle toho přikládá váhu našim životům. Třetí věc z Davidova charakteru, který ten text ukazuje, je, že David spoléhá na boží soudy. I když je pronásledován, i když je v ohrožení života, nakonec řekne, jakože živ je Hospodin, jistě jej Hospodin zasáhne, buď nadejde jeho den, tedy zemře přirozenou smrtí, anebo odejde do boje a bude smeten. Je to Bůh, kdo drží naše životy. A my sice můžeme usilovat o různou zdravou stravu a podobné věci, ale v kontextu těchto textů je to spoléhání na falešné věci. Tím neříkám, že bychom neměli dbát na to, jakým způsobem žijeme, a nestarat se o svá těla. Na druhou stranu to není věc, na kterou bychom mohli nebo měli spoléhat, protože pokud bychom to takhle dělali, tak jsme úplně mimo. Další věc, která mě na tom textu fascinuje z Davidova charakteru, on o sobě nemá nějaké vysoké smýšlení. On říká slova jako, proč mu pán pronásleduje svého otroka, pronásleduješ blechu, pronásleduješ koropte v pohorách. Ale David, kdyby chtěl, měl by na co být pyšný, měl by na co být hrdý, protože jak víme, ten důvod, proč David a Saul začal pronásledovat, byl jednoduchý. Když se vracel z boje a izraelské ženy zpívaly písně Saul zabil své tisíce, kdežto David 10 000, tak to byl ten důvod, proč Saul začal na Davida žárlit a proč ho vlastně začal pronásledovat, protože se jim cítil ve své královské pozici ohrožen. A David jistě by mohl říct, když seš desetina toho, co já, je na místě tě zabít, odstranit. Ale on to neudělal. Naopak mluví o sobě pokorně, považuje se za blechu, za koroptev, a přitom, jako kdyby držel to postavení, které měl v tom svém otcovském domě, kdy byl vlastně nejmladší, v nejmenším rodě, nejmladší syn, vlastně žádný základ. A i když později něco v životě dokázal, vlastně mu to nestouplo do hlavy. Na druhou stranu, a to je na něm taky cenné, umí spravedlivě vytknout špatné zacházení se sebou. A to se mi na něm líbí. Ví, kde stojí. Čeho jsem se dopustil, ptá se. Zapudili mě, řekli mi, jdi sloužit jiným bohům. Jak zrovna David by mohl jít sloužit cizím bohům, ten, který porazil v Hospodinově jménu Goliáše, to vůbec nedává smysl. Jak to ti Izraelci, jak jim to vůbec mohlo přijít na mysl, snažit se ho zapudit. Jo, to, jako v kontextu těch zkušeností, které konkrétně s ním udělali. A David jim to připomíná. Připomíná svoje zásluhy, které jsou spravedlivé a neoddiskutovatelné. A mně se to na tom líbí, že vlastně my jako křesťané v různých situacích nemusíme o sobě smýšlet jako o onucích. Apoštol Pavel, když se dostal do vězení, tak se taky ozval a řekl, zatkli jste římského občana a to bez soudu, jak to? A najednou to nebyl Pavel, kdo se bál, ale ti, kdo ho zavřeli, se začali bát, jo? Protože prostě věděl, jaké je jeho právo. A stejně tak David ví, jaké je jeho právo a stojí si za ním. Další věc Davidova charakteru, který ten text ukazuje, je, že spoléhá na svého Boha. Chce mu být stále na blízku. A vlastně je to zvláštní obrat, kdy ten David říká, kéž má krev neviteče daleko od Hospodinovy tváře. Co to znamená? No, kdy vytéká krev? Krev vytéká tehdy, když zemřeme nepřirozenou smrtí, tedy v boji. A David tady jinými slovy říká, dokud budu moci, tak povedu Hospodinovi boje, ale chci se ujistit, že to, co dělám, jsou opravdu Hospodinovi boje. Tedy, že to, ta krev vyteče blízko Hospodinovi tváře. A já se setkávám zase znova s tím, že křesťané, kteří jsou křesťany už řadu let, tak platí to o nás, lidech středního věku, kteří už s pánem žijeme delší dobu, tak jako kdyby na to svoje poslání rezignujeme. Jako kdyby se necháme těmi okolnostmi, těmi boji, těmi šrámy a částečně vyteklou krví, která ještě nebyla ke smrti, protože se to dalo zalepit a uzdravit, takže se tím necháme odradit. Ale David takový nebyl, ten se nenechal odradit. A i se šrámy, které máme, se dá jít dál, dají se nechat uzdravit a my dál můžeme zůstat v těch Hospodinových bojích až do konce. Není důvod něco zdávat, protože Hospodin je ten, který nás uzdravuje a David to prakticky žil. A pak, a to si myslím, že to podtrhuje, David zná Boží charakter. Hospodin odplatí každému za jeho spravedlnost a věrnost. Zná Boží charakter a spoléhá na Boží ochranu. A na tom textu je to naprosto úžasným způsobem vidět. Protože teď se podrobněji zastavíme u té Davidovy cesty doprostřed Saulova tábora. Představte si, že jdete s někým bojovat, máte 600 mužů, proti vám jde někdo, kdo jich má 3000, to je 1:5, a vy se vypravíte jenom ve dvou s Abnérem doprostřed tábora nepřátel. Kdokoliv z těch 3000 lidí se mohl zbudit, a jak by to s Davidem dopadlo? No špatně, samozřejmě, byl by po smrti. Prostě i když byl dost silný, děkuju Míšo, že dáváš pozor, dopadlo by to špatně, byl by prostě okamžitě mrtvej. Kdo něco takového udělá, že jde doprostřed tábora nepřátel? To mi řekněte. A já, moje odpověď je nikdo. Nikdo. Prostě nikdo něco takového neudělá. A proč tam ten David šel? Takový bláznoství, v podstatě na smrt. Protože kdyby se nestalo to, co se stalo, tedy že Hospodin, jak říká text, uvalil na ten tábor mrákotu, tak by vlastně byl jistě po smrti. Prostě to, co udělal, není normální. A když se pokusíme domyslet, co k tomu toho Davida vedlo, tak já jsem přesvědčen o tom, že David si na této situaci chtěl ověřit, že za ním Hospodin nadále stojí. Ať mezi námi Hospodin rozsoudí. A já se tomu soudu nebráním, já mu dokonce vyjdu stříct. Protože máme tady dva případy. První byla ta jeskyně. Jak to bylo v jeskyni? No v jeskyni to bylo tak, že David se tam schovával a Hospodin sám mu tam do poměrně delikátní situace Saula přivedl, že jo? Zřejmě to byla tak silná potřeba a všichni z nás to někdy známe, že si nevšim, že mu řezáku z páště, že jo? Předpokládám, že bychom si toho zpravidla všimli. Že to nejde jen tak uříznout kus pláště, aniž by si toho člověk všimnul, že jo? Ale to pro něj byl jasný signál, že Hospodin za ním stojí. Ale to byl Hospodin, kdo toho Saula přived. Teď se role otočily. Ano, Saul znovu přichází, ale je to David, kdo vlastně vychází z úkrytu a jde tomu nebezpečí potenciálnímu, reálnému, naprosto jasnému vstříc. A dojde pod Božím vedením do Saulovy přítomnosti sám. Proč to všechno udělal? Napadá vás nějaký důvod, proč to David udělal? Přesně tak, výborně. Chtěl králi poskytnout druhý důkaz svojí vlastní lojality vůči němu. To byl ten důvod, proč tam šel. Proto neřekl zabij ho Abnérovi, ale řekl pojď, vezmeme kopí a džbánek a jdeme pryč. A poslední, co se mi na něm líbí a co také vyplývá ze znalosti Hospodina, když pak už vede z toho protějšího kopce dialog, tak má vhled do té Saulovy situace a nabízí řešení, když říká, jestli tě proti mně podněcuje Hospodin, než přijme vůni obětního daru. Jestli však lidé, ať jsou prokleti před Hospodinem, nabízí řešení té situace. A teďka posouvám se do druhé části. Saul činí pokání. Nebo nečiní pokání, co myslíte? Řekl, zhřešil jsem. Vrať se můj synu Davide, nic zlého už ti neudělám, protože jsi dnes cenil mého života. Počínal jsem si jako pomatenec, převelice jsem chybil. To znamená, činil pokání nebo nečinil? Činil. A teďka mohl se tedy David vrátit nebo nemohl? No nevěřil mu. Čteš si dál? Ano, dobře, tak si přečteme, jak to bylo dál. Honza už to předběh, tak my ho teďka dohoníme. Přečteme si 26. kapitolu 1. Samuelovi poslední půlku, druhou půlku toho 25. verše a pak 27. kapitolu verše 1 a 2 a 4. Tady čteme. Saul Davidovi pravil, buď požehnán můj synu Davide, jistě mnoho vykonáš a dokážeš. A teď ten zlom. David pak šel svou cestou a Saul se vrátil domů. V oněch dnech se shromáždili, pozor, čtu jinde, David si řekl, kteréhokoliv dne mohu být zahuben Saulovou rukou. Nezbývá mi nic lepšího, než uniknout do pelištejské země. Saul mě nechá být, přestane mě po celém izraelském území hledat. Tak mu uniknu s rukou. A David hned přešel spolu se svými 600 muži k Akíšovi synu Mákovu králi Gatu. Když Saulovi ohlásili, že David uprchl do Gatu, už ho dál nehledal. To znamená, ten příběh se vyvíjí možná jinak, než bychom čekali. Protože jestli tedy Saul činil pokání, no tak by to znamenalo, že by se smířili, našli k sobě cestu, objali se, David by se vrátil na Saulův dvůr a bylo by to. Nebo nevím, jak jinak byste si představovali pokání Saulova v této situaci, co by se tedy mělo stát, ale já bych očekával něco takového. To se ovšem zjevně nestalo. My jsme sice řekli, Saul činil pokání, ovšem David to jako pokání nevyhodnotil, protože utekl. A to nám říká v tom příběhu něco zásadního pro nás, pro naše pokání, pro naši službu těm, kteří činí pokání a konec konců i těm, kteří pokání nečiní. Vidíme tady problém a ten problém spočívá v tom, jestli je to pokání věrohodné. Tím, že David odešel, utekl, tak je jasné, že to pokání za věrohodné nepovažoval. Měli byste tedy jako písmoznalci návrh, jak by se ten příběh případně mohl vyvíjet, aby šel tím žádoucím směrem, tedy aby se smířili a David mohl zůstat uprostřed Hospodinova lidu, vést Hospodinovy boje, tak jako zpočátku. Jak by se ten příběh musel vyvíjet? Jsme v situaci, kdy na sebe pokřikují ze dvou protilehlých kopců.
Možná bych měl pozvat někoho dalšího, aby byl tom svědkem, nebo aby je pomohl nějak rozsoudit nebo smířit.
Ano.
Musím smířit s Pánem Bohem, jak měl se důvěřovat.
Ano. Velmi dobrý.
Saul mohl navrhnout sám řešení a ukázat skutky svého pokání, že to myslí vážně.
Přesně tak, to je ono. To znamená, když řekl, ať někdo přijde, tak já si myslím, že David čekal, že si proto přijde Saul. A v tom osobním setkání, kdyby ten Saul byl ozbrojen a neměl za sebou tu armádu, která by zůstala na tom protějším kopci, tak to byl moment, který David očekával, se domnívám. A kdyby prostě, já nevím, co by mohl udělat, kleknout si před ním, poprosit ho za odpuštění, možná nějakou dobu spolu s armádu poslat domů a nějakou dobu zůstat spolu s těmi Davidovými 600 muži, tak, aby spolu strávili nějaký čas, kdy ten Saul by byl ozbrojený, tudíž by nebyl nebezpečný a zároveň by byl David pod ochranou těch svých 600 mužů, tak to by bylo pokání, který by zřejmě Davida mohlo získat. A nebo mohl říct, můj čas skončil, byl jsem králem Izraele, ale ty si, Davide, zabil své 10 000, já své 1 000, ty budeš lepší král a já se vzdávám trůnu. To ten Saul klidně mohl udělat. V okamžiku, kdyby se vzdal trůnu, vzdal by se vojenské moci a opět by to byl pro Davida naprosto přesvědčivý důkaz toho, že to myslí vážně. A já si myslím, že tohle David očekával, že pod božím nadpřirozeným vedením tu situaci dovedl do téhle situace, kdy nejen jemu bylo jasné, co se děje, ale všem 3600 mužů, kteří byli kolem něj, bylo jasné, na čí straně je právo. Saulovi sice zůstala ta formální královská autorita, ale srdce těch mužů, kdyby si to připustili, jistě bylo s Davidem, protože si byli vědomí toho, že ten David se v té situaci zachoval čistě. A no, klidně řekni, co si myslíš.
Že to říkal David sám, ať přijde některý z mládenců. Neočekal, že tam přijde král. On sám říká, ať sem přijde někdo z mládenců pro ty věci.
No ano, ale v ten okamžik ten Saul se klidně mohl sebrat a jít sám a říct, žádný mládenci, já si proto jdu, jsou to moje věci.
To jsou věci, který král nedělá, on má lidi na to, aby mohl.
Ano.
To je takový rozpor, jako...
Ano, to král nedělá.
Pořád to pro mě není důkaz, že učinil špatný pokání.
Kdyby se pokořil, šel tam sám.
No ale i pokořený král si prostě nepůjde pro ty
počítat. Já se domnívám, že v této situaci, kdy on vlastně říká sám Saul, že vykonáš ještě velké věci, tak David byl vlastně velitelem vojska před tím, než toho vlastně odehnal. Mm-hmm. A myslím si, že když on říká Abnere, jak se hlídal vlastně svého pána, tak v situaci asi by bylo znakem pokání Abnere, běž odsaď, velitelem vojska bude David, jo. A v tu chvíli si myslím, že by ty všechny věci mohly vlastně být naplněny, včetně teda potom vlastně krále Davida jako...
Ano, ale to by Petře pravdilo v případě, že by nebyl ten spor mezi nima dvěma. Nevěřím tomu, že kdyby tohle to Saul řekl, že by ten David tam šel z jednoduchého důvodu, protože by to na něj mohla být úplně jednoduchá vojenská lest. stojí mezi sebou dva tábory vojáků. Takže tudy cesta podle mě nevede. Byť to dává smysl, ale pouze v případě, kdyby to nebyly dva tábory, které jsou v tu chvíli nesmiřitelné. Ale jsem rád, že o tom textu přemýšlíte a že přicházíte s dalšími postřehy, protože to je cenné a takto písmo potřebujeme číst. Takže, co to pro nás, a tím už se dostávám k závěru, co to znamená pro nás tady a dnes, tady a teď? My už vojska nevedeme, byť i jako křesťané můžeme svými ústy posílat ohnivé šípy. Písmo o tom mluví. Konec konců Ježíš říká v Matouši 10:16, posílám vás jako ovce mezi vlky, buďte obezřetní jako hadi a prostí jako holubice. Jaké poučení z toho příběhu pro nás plyne? Já jsem si z toho odnesl několik těch poučení, které řeknu. To první, usilujme o Davidův charakter. Protože pokud ty charakterové rysy, které David v téhle té situaci budeme mít, budeme schopni je osvědčit, tak pak také pod Hospodinovým vedením můžeme projít podobnýma situacema. A pokud ten charakter neosvědčíme, s největší pravděpodobností šlápneme vedle ve vypjatých situacích jako tohodle z toho druhu. A pak je druhý závěr. Pokud jsme zřešili, jsme si toho vědomi, dávejme pozor na to, jakým způsobem činíme pokání. Protože pokud by to, jak ho činíme, bylo nevěrohodné, tak vlastně nemůže dojít k nápravě té situace. Jedna věc jsou slova. Slova řekl Saul správně, ale protože s ním David udělal už opakovanou zkušenost, zažil, jak po něm letí kopí, zažil, jak Saul vyvraždil kněze v Nóbu všechny, jenom proto, že mu dali chleba a Goliášův meč, když utíkal, tak on věděl velmi dobře, že Saul je naprosto rozhodnut. A tohleto odvrátit na to slova nestačí. Tady jsou zapotřebí činy, které jsme si pokusili popsat. Ano, je už to za hranicí toho textu, ale když víme, že se pohybujeme za hranicí toho textu, tak podle mě si ty úvahy dovolit můžeme. A pak v situacích třeba i sporů mezi lidmi v církvi nechtějme po lidech víc, než to, co udělal David. Jestliže oni sami usoudí, že něčí pokání je nevěrohodný, tak je těžký na ně naléhat a přesvědčovat je, že věrohodný je. A je zapotřebí do toho vstoupit a pomoci to pokání posunout tam, kde ta poškozená strana pozná, že to ten dotyčný myslí vážně, že to jeho pokání je věrohodné. Amen.